Já, komið sæl og ný, klukkan á þetta 22 minútur í 8 og við ætlum að snúa okkur að trúmálunum og opna fyrir síma hérna eftir 567-1111.
Já, það eru sestirna hjá okkur Birgir Baldursson frá vantrú.is og Gunnar Þorsteinsson í krossinum og eins og Heimir sagði, opna fyrir síman og ef þið hlustendur góður hafi einhverja spurningar sem þið viljið spyrja þessa herramenn að þá taki upp tóli og ringi 567-1111.
Já, Gunnar, ég ætla að byrja hins vegar kannski á þér meðan við býðum eftir fyrsta hlustendanum, símir reyndar farin að ringja, en það var grein í Divafi gær, það sem að sagt að Omega lofi mönnum gulli og grænum skóum og svo við talið Snorra í Betelí hérna og hann þetta sama mál. Hvað viltu segja þetta?
Nú,
bréf ég... sem þetta útskýri máli, bréf sem Omega sendir út til fólks.
Ég var vísi ekki sé þetta bréf, en ég þekki hvernig Omega starfar og ég fullir það þessi fréttaflutningu DFAF eins og oft áður gjössamlega og lausu lofti gripin og ég undrast að ekki skuli vera að gefa meiri kröfu til fréttamanna heldur en þessar að mér geti skrifa hvað sem og í hvaða ástandi sem ég bara undrast hvað að gerast í landin okkar að þetta virðist vera alls ráðanda markaðum í dag ef að selja blöð að þó voru að grýta skít í náungan að Eiríkur og Omega hafi lofað einhverjum bíl frá guði gegn framlagi algjörlega út í hött.
Ég hef ekki séð þetta bréf heldur en það einhvers konar tjekklist í þessu bréfi þar sem fólk getur tjekka við hvort
það
vilji
einbýlis. Það verið að leggja áherslu á þetta einfalda lögmál ríki Guðs. Þú sáir og þú uppskerð. Þú átt að gefa inn í Guðs ríki. Það nokkuð sem skylda hvers einasta manns.
Gefa pening.
Gefa peninga meðal annars. Menn eiga að leggja sig fram til að styðja við Guðs ríkið. Gegn því er sem sagt lofar fyrir blessum Guðs í heilari rýtningu. Mm. Þar getur Eiríkur engu bætt við og er ekkert að bæta henni við. Nú þetta eru algeng bænarefni, menn vilja bæta sinn húsakost, menn vilja eignast nýja bifreið, menn vilja blessum fyrir fjölskylduna, menn vilja styrkja sambönd sem eru veik og svo framvegis og framvegis, menn vilja berga hjónabandinu. Þetta eru allt bænarefni sem við erum að byggja fyrir okkar um degi.
En mér finnst það svolítið skrítið með þá kristnu trú sem að ég ólst upp við jafnvel, í Biblíusónu vorum að tala við síðasta þætti að byggja fyrir nýju húsi og meiri peningum.
Heimir, við höfum að gera bæn okkar kunna guði í öllum hlutum. Í öllum hlutum.
Mér finnst þú nær að byggja fyrir kannski fólki sem á erfitt.
Við höfum líka að byggja fyrir þeim að sjálfsögðu.
Já, en mér finnst þetta eitthvað er ekki eðlilegt, konar. Ég verð bara að segja eins og sko, er. Byggja fyrir meiri peningum.
Heimir, ef þú ferð á bílasölu, ertu að leita að bíl. Þá kanntu byggja guð um að leiðbeina þér. Og hann hjálpar þér.
Já, ég vil hafa eitthvað meira að gera heldur en að hjálpa mér að velja með bíl, konar. Mér finnst
það
einhvern veginn svolítið.
Sko, það sko, við segjum í öllum hlutum, það verið að draga þetta út sérstaklega, en það í öllum hlutum sem við leitum Guðs með bæn, beðin og þakkargjörð. Það vilji Guðs okkur til handa og reyndar í bæninni þurfum að vera svolítið hnitmiðuð.
Er ég þá að miskilja Guð?
Já, reyndar, eða ekki Guð, kannski rýtningandar. Við þurfum að vera afmörkuð og hnitmiðuð í bænum okkar. Já. Það vilji Guðs og sá sem biður, hann fær.
Hvort sem að blaðamann hjá DFAF hefur eitthvað miskilið eða ekki, þá breytir að því ekki að eins og komið við fram hérna í þessum viðtölum okkar, samtölum okkar hér, að Omega og Krossin lofa þeim sem gefa peninga aukinni blessun umfram aðra. Þannig að mér finnst það líka algjörlega siðlust. Alveg svo þér finnst þetta...
Þetta er ekki rétt hjá drengnum.
Þetta sagður hér sjálfur í hérna...
Og þetta er þessi taktík að vitna í sjálfan sig. Akkur tala ekki bara beint. Þetta vitni sjálfan þig. Að ég undrast þessi vinnumbröður að vitni sjálfa sig einhverju vitleysa sem maður sagði fyrir þremvikum er honum sannleikur
eitthvað sem þú sagði
en það er alveg ljóst að blessun er samfarið því að gefa inn í Guðs ríki
kemur hann aftur með
en er Omega Guðs ríki er krossin Guðs ríki
nei, reyndar ekki
en
það má ljóst vera að þeir sem eru að starfa samkvæmt en lögmálum sem ríkja í ríki Guðs þeir sem eru að leggja sig fram við að starfa þar til dæmis það fábrotta safnaðast þar sem hér í landinu það tilheyri Guðs ríkinu þó það sé ekki Guðs ríki og þeir sem að vilja efla það starf og efla það sem Guð að gera í landi okkar eiga rétt á blessum Guðs þannig er það
567-1111 er síminn og við ætlum að nota meira minna þennan tíma til þess að gefa ykkur tækifæri að spyrja herramennina hérna spjörunum úr og það er komin hlustandi á línu góðan dag.
Já, góðan dag.
Hvað vilt þú og hvað þeirra viltu spyrja ef ekki báða?
Já, ég ætla að vera að tala bara um kvótakerfið.
Tala um hvað?
Kvótakerfið? Já, ég er fyrst.
Já, það er ekki núna. Nú erum við að tala um trúmálin. Gunnar í krossinum hér og Birgir hjá Vantrú. Við erum að tala um trúmálin. Þannig að hringi í
567... Birgir trú er ekki á kvótakerfið.
567-1111 komin annan hlustandi.
Það var ólítið tjálnum.
Góðan dag.
Já, góðan dag.
Hvað viltu spyrja annað þeirra eða báða?
Já, aðalega Gunnar, það sérstaklega sambandi við bann við bara svínakjöt. Nú það bæði í múslimskri trú og eins og talaði þetta í gamla testamentinu að það ekki með þetta svínakjöt.
Hárétt hjá þér.
Og en ég veit ekki betur en að þetta sé í eldi og það mikið af öllum kristnum trúaflokkum hér á landi.
Það hárétt hjá þér líka.
Og ég alveg veist að og ég veit að fyrir víst að fólk innan krossins, það getur þetta eins og hvert annan.
Með bestu list.
Með bestu list.
Já. Það eru vegna þess að Jesús lísti alla fæðu hreina með bæn og þakka gjörð þá fæðan hrein. Einu kröfunar sem hann gerir til okkar í Nýja testamentinu að við höldum okkur frá köfnuðu og blóði. En annars öll fæða hrein, bæði úr sjónum og síðan á landýrum.
Hvað þá með blóðmör?
Við eigum að halda okkur frá köfnuðu og blóði.
Þannig að þið borðið ekki blóðmör? Það
er blóð í blóðmör. Ég meina
að blóð í öllu kjöti maður. Þannig að geta 19 ró nautasteik.
Þannig að Jesús lýsir alla fæðu hreina með bæn og beðni. Þannig að þetta ekki flókið. En þar alveg hárétt að þau dýr sem ekki voru bæði klöffætt og jórtruðu voru álitin óhrein og svínin jórtra ekki þannig að þau voru óhrein samkvæmt skilgreiningu rýtingarinnar.
Mm-hmm. Það annar hlustandi kominn, góðan dag.
Góðan daginn.
Hvað liggur þér að hérta? Hvernig vilt þú tala? Einhver sem sagt spurning?
Bara skjóta á báða bara.
Já.
Þarna, hver mjög, þarna, þýr, þarna, æ, hann sé, þarna, til hversu eru þið alltaf að rífast um kristin mál og þau, þið bara rífast um allt?
Ég skal svara því, ég er einn af forsvarsmönnum félagskapar sem heitir Vantrú sem hefur það markmið sína að berjast gegn hinduvitnum í samfélaginu og þetta gerum við vegna þess að hindurvitni eru við ákvæmati skaðlega samfélaginu og söfnuður eins og Gunnar Þorsteinsson reykur í myndi krossin við teljum þennan söfnuð á marganhátt skaða samfélagið.
Það mætti ég spyrja þér Birgir, en hvað með þjóðkirkjuna?
Já, skaðin það líka. Hann með öðrum hætti, það ekki eins og augljós fjárplóstarfsemi og það ekki eins og augljóslega verið að gera út á trúgirni og rekkleysi sakleysingina, en þjóðkirkjan orðin að rándýri ríkisstofnum sem að liggur eins og mara upp á þjóðfélaginu og sígur 4-5 miljarða sem sagt úr ríkiskassanum á ári til þess að halda úti einhverjum hindu vitna hérna klúbbi á fullu launum við að dela rarku.
Það getur verið samanlega, en ein spurning.
Já.
Það er þjóðkirkjan, ef gengur úr þjóðkirkjunni þú ert að borga einhvern þar, einhvern pening. En ef þú gengur úr henni, hvert fer sá peningur? Ég er búin að heyra hann að fara til Háskóla Íslands.
Ef þú skráir utan trúfélaga, þá fer þetta í svo kallan háskólasjóð og úr þeim sjóði eru veitt í allskins starfsemi, allt frá háskólakornum upp í jafnvel einstakar rannsóknir.
Þar hefur það.
Það er alltaf
leið. Já, mjög gott.
Það er alveg mjög gott.
En í rauninni ættum við náttúrulega við sem erum utan trúfélaga ekki það borgan en að trúfélaga skatt. Það er náttúrulega óréttlegt til að byrja með, sko.
Það er náttúrulega, það er alveg hálf
rétt. En sko, meðan að það fyrirkomulag, óréttlegt að fyrirkomulag er við líði, þá er náttúrulega langbest að þetta fari í eitthvað gaglegt.
Þú talar það að hverju við deilum en það má segja að sessunundur mín hér, hann rekur vandrú.is eins og sértrúarreglu og hann eiginlega er á móti öllu sem kristilegt og guðlegt. Hann gagnrýnir alla hotsteina íslenskra menningar og trúir ekki heldur ef að brota mannkynssögunni, þannig að við hljótum að deila mjög margt.
Þetta er, þetta er strámansrök sem Gunnar dregur upp.
Við skulum hleypa fleirum að, þakka ekki hérna fyrir þitt innlegg. Takk, góðan dag.
Já, halló.
Góðan dag.
Halló.
Halló.
Já, er Gunnar á lífriðinni?
Já, já.
Já, sætt Gunnar minn.
Ég blæs aður.
Ég trú nú á alva, eru þið, stiðið þið að trú?
Þú þátt aðeins að komast á hæra plan, þú trúir en þú trúir rangt.
Já.
Þú þátt að sleppa alvorum og setja Guð í staðinn. Þá ert í fínum málum, ert ekki femtur?
Jú.
Þú játaðir Jesum Kristi fermingunni, haltu því bara áfram vinur.
Getur hoppað upp með eitt stig og trúa á Guð Gunnars í krossinum. Getur líka hoppað upp með tvö bara og hætt að trúa allt saman.
Þannig að leitaðu drottins vinur og þú munt finna hamingju og gleði í lífið þínu.
Ástundu að gagnrýna hugsun og þá kemur þetta.
Passaðu á vandróðumönunum.
Passaðu á Gunnari.
Það er kalt og ljótt þjóðfélags þegar þeir bóðu okkur hildýpi myrkvissins og óvissunar og vonleysinsins.
Langt frá því, Gunnar, langt frá því.
Hjálpa okkur til þess að ganga bennabrautir.
Ég er alveg
Ertu álfur?
Nei, en þjóðkirkjan, hún, það er alltaf auðs í peningum í hann, en við erum...
Já, hún er á svo veikum fótum að hún þarf mikið fjálmagn til að halda sig gangandi.
Það með okkur, Gunnar minn.
Hún þarf að efla trúna sína.
Ha?
Hún þarf að efla trú sína þjóðkirkjan.
En við Gunnar minn, hvað með okkur? Akkur fáum við ekki peninga, akkur fáum við ekki að lífa, eins og aðrir.
Við treystum lifandi guð því, það er málið.
Takk hérlega fyrir að hringja. Takk fyrir það, 567 11 11 er síminn þannig að þið hafið spurningu fyrir Gunnar í korsinu með að Birgi hjá andru.is þá endilega ringið inn. En Gunnar, það er þetta með þessa peninga sem að...
Endalust fjármagn, menn sjá bara pening í guðsíki,
já,
það er afskaplega gaman. En það er ekki kannski fjárþurð, en ég hef sagt það og segið það enn. Að allt frjálst kristileg starf í landinu berst í bökkum fjárhagslega, sannarlega og það mikið að hafa fyrir því að ná endur saman hver einstu málamót. Nú þjóðkirkjan hún lifi við þetta gríðarlega fjárstreymi og ekki veitir af til að standi lappirnar með þeim.
En það eru fleiri á línunni.
Góðan dag.
Góðan daginn.
Hefur þú spurningu fyrir annað hvað þeirra?
Já, bara eila báða.
Já.
Já, svo báði getur svarað. Hvar stendur það í biblíunni að við eigum að reisa honum þessar ægilegu hallir sem heita kirkjur um allan heim. Ég hef nú ferða svolítið heiminn og þetta er allt gullum brýtt sem að fáta tvors situr fyrir utan að vera að gefa helmingin af spenningónu sínum.
Já, þetta er eitthvað
þér. Það við eigum ekki að þetta.
Þetta stendur ekki. Þetta er ekki heilari rýtningu að við eigum að vera auðsa fyrir í dýrabyggingar. Og ég tel að það sé ekki guðlegt eða sæmandi að vinna með þeim hætti og við sjáum að mörg óhappa verk hafa verið unnin í byggingarina í kringum kirkjubyggingar. En auðvitað þurfum við skjól fyrir þá starfsemi sem að við erum með en við þurfum ekki að fara í eitthvað bruðlít í samhengi fjarri því.
Mm-hmm. Hvað segir hinn millingurinn þetta?
Já, ég veit ekki. Þetta ég náttúrulega í rauninni er sammála Gunnari að þessu leiti að dýrar kirkjubyggingar reistar fyrir almanna því og í talningum eins og kaþólska kirkjan og setna svo lúterska hegðaði sér á miðöldum og í gegnum aldirnar að merg sjúa fátæka alþýðuna til þess að reisa þessa gullhallir. Þetta er náttúrulega, já, þessi musteri heimskunar eins og Níels Dungal kallaði þetta einhverstaðar. Þetta eru sko náttúrulega bara hrikalegi glæpir sem að sko þessar stofnanir hafa unnið í gegnum aldirnar.
Já, okay. Takk fyrir að ringja, við viljum að hleypa fleirum að. Góðan dag. Góðan daginn.
Þú viltu lækki útvarpinu hjá þér.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Hefurðu spurningu fyrir þá?
Já, ég er ekki spurningu beint. Ég er bara spáði hvernig að Gunnar getur lifað með sjálfum sér.
Þetta er Gunnar getur lifað með sjálfum sér, af hverju spyrir það því eða segir það?
Af því mér veist hans trú vera nú helviti fáránleg og sérstaklega þegar hann talar í jarðarförum.
Ég heyri að þú ákvallar Satan. Í þínu máli þú varst að blóta hér í útsendingu en má ég útskýra fyrir þér hvernig ég lifi með mínu guði að hann er upp á endurinn Jesús er alfa og omega, hann er upp á endurinn, við hvílum í honum með allt okkar og allt okkar er í honum, sá sem á Jesum Krist hann á allt í honum, sá sem hefur ekki Jesu á ekki neitt,
Gunnar,
þannig er trú okkar.
Gunnar, hvað fara jarðafarir eitthvað með öðru sér fram hjá ykkur krossanum heldur en eins og í þjóðkirkjunni?
Já, það má segja að jarðafarir hjá okkur einkennist meira af léttleika, gleði og hamingju við samglengust þeim sem hefur farið við móður á miklu til þess að eiga samfundi við Jesum Krist. Það er einkenni jarðafarir hjá okkur að sjálfsögðu er söknuður og sorg yfir þeim sem farin er vegna þeirra sem eftir eru, en fyrir hans hönd gleðjumst við yfir því að hérna hans sé á réttum stað.
Já. Takk hérlega fyrir að hringja. Leipum fleirum að. Góðan dag.
Góðan dag.
Hefur þú spurningu fyrir þá?
Já.
Láttu hann að koma.
Ég mennist þess, Gunnar, að þegar móðu þín var tekin af lífi á hróðulegan hátt að þú fyrirgafst árásarmanninum. Þetta hefur sjálfta komið fram og veit kannski enginn. En ég dáist að þér og þolgæði og ég myndi segja að það eina ráði til þess að losa þessa vantrú mannsins er einfallega sú að minnast á Pál Postul og hvernig hann hegðaði sér gagnvart fyrstu kristnu mönnunum. Sem sagt, þessum mönnum hreyfingin var kvöldu propaganda og því er áraður í dag. Hann eldi var miskur og laust og skautaði eins og rottur og refi. Svo snerist hann og hann var blindur.
Ertu að segja að við vandróðumenn séum að elda upp í fólk og skjóta það? Akkur er þetta líka þessu saman?
Akkur er þetta
líka þessu saman?
Sko, ef að postuli sem seinna fór og var hálsökvin var svo hræðilega grimmur og á móti Jesú og hans kenningum þá tók Kristur sjálfur í taumana og talaði við hann og
Já, en hefur þið dottið í huga Páll gæti hafa verið á móti kristnum kenningum sem voru þannig reyndur á frumstíð því að hann er eiginlega höfundu kristendómsins á einhverjum öðrum forsendum heldur en ég
Já, ég hefði hann sko Ég skal ekki segja um Salvador Dali hvort að hann myndir þetta segja góða það eru voðalega svona
Nei, getur ekki verið að baráta Páls postula gegn frum kristnum söfnuðum hafi verið sko ein trú að bröða að berjast gegn önnum, ein trúmaður að berjast gegn öðrum trúmanum sem trú á aðra hluti.
Getur ekki sammála það að eins og Pál postuli, hann mætir Guði á veginu til hérna Damaskus, þannig geti Birgir mætt Guði sínum og fengið upp
Ef ég fæði sólsting, jú, ef ég fæði sólsting.
Hann kemur síðan í haust upplýstur af heilu og manda, ef ég trúa því.
Ef ég fæði sólsting, en sko takt eftir, þú veist, það eru háð trúabræðastríð og hefur verið gert í getum aldunar.
Já. En það búið að geta Já. Ég var að segja það að
tíminn,
jörðin bara brú hún áfangastæðu til hærri veralda
en tími búin, takk kjærlega fyrir ringja takk kjærlega fyrir ringja, því miður þá komumst ekki lengra þegar við erum að hleypa fréttum að þetta stöta stund en Gunnar og Birgir, takk kjærlega fyrir
Er þetta ekki merkjælega fyrir fréttir, það sem við erum að segja?
Það má vel vera það má vel vera, en við lútum líka lögmálum Gunnar
Ég er að fara í sumarfrí, ég óska öllum gleðileg sumar, byggum að varveita alla sem á okkur líða
Já.
Og gæta þess að hafa Jesú í fyrsta
sæti
Og vonandi fáum við ykkur aftur í haust, takk